pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au
à tout à l'heure
sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani tope ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komemana ulcère tope cancer ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Pongwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est en forme de hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, à monani na helicobacter pylori.
Mingi, c'est présenté sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est battu.
Helicobacter pylori est un microbe. Si vous avez un microbe, vous avez un microbe. Oyo ezali ko vivre na kati ya estoma ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acid. Microbe mingi esurvivaka na milieu wana te. Me helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acid wana nikolo ebele nde siège nango estoma ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babila maladi ya estoma. Basala baloba estoma ezo sala pasi na yebi tene baloba estoma ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazupe miliki sans sucre bameli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi, si j'ai un estomac, bon, il s'est plaint d'avoir un mal d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant que je n'ai pas eu, c'est que j'ai eu un 14 ans, j'ai même hospitalisé dans la formation de mon à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a eu un gastrite, bon, il y a eu estomac, comme Babenga Kango a normalement estomac, bon. Alors, depuis wana, avant vivre avec la nini wana, tantôt le loi la mouki bien, deux jours après, mal à l'estomac, melama yebele, topesie kisi, leki, kakandengu wana.
Matondo mine bino banson ba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.
Sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe amokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2